Přes čáru.
Přes čáru.
Posloucháme, nesoudíme. To necháváme na vás. Nalinkujeme vám rozhovory na aktuální téma s lidmi, kteří se nebojí vyjít mimo vyznačené zóny. Přes čáru. Každé pondělí v podvečer na rádiu Wave.
Ahoj, zdraví vás Dála Zíta. V dnešním Přes čáru se dostaneme za mříže, tedy do světa vězňů a vězeňkyň. Podle posledních statistik aktualizovaných v polovině června je v České republice skoro 23 tisíc vězňů. A v kolonkách věnovaných ubytovací kapacitě věznic najdeme údaj, že naplněnost věznic je 112%. Zdá se tedy, že česká vězení praskají ve švech. Jaký je ale vůbec účel vězení? Má vězení spíš trestat nebo napravovat? Chceme po našem vězeňském systému, aby spíš co nejdéle izoloval zločince, nebo máme naopak ambici vězně rehabilitovat? A jaké vůbec u nás ve vězení panují podmínky, třeba ve srovnání s jinými zeměmi? Má vůbec vězení potenciál napravovat? To probereme v následujících 20 minutách pořadu Přes čáru.
Přes čáru.
Přes čáru.
Dnes máme ve studiu zajímavou skladbu hostů, která doufám bude mít na tuto problematiku také zajímavé názory. Sedí tu totiž se mnou vězeňský kaplan Michael Martínek. Dobrý den.
Dobrý den.
A je tu také přítomný Robert Magny, který sám sebe označuje jako bývalého mukla, míněno vězně, a současného piráta, míněno člena pirátské strany. Ahoj, Roberte.
Ahoj.
My se vlastně známe trošku tak, že jsme vzdálení příbuzní, takže posluchači určitě pochopí, že ti budu během rozhovoru tykat. A fyzicky nepřítomen je tu učitel Libor Řezníček, který působí pedagogicky také v jednom vězení pro mladistvé na severu Čech a se kterým budeme během pořadu později v telefonickém spojení. Dnešní téma zločinu a trestu je trochu filozofické, takže já bych možná začal citátem filozofa Michela Foucaulta, autorem knihy Dohlížet a trestat, která popisuje opouštění středověkých drastických a krvavých divadelních trestů na zločincích a vlastně vznik moderního vězeňského systému a jeho vlivu na celou společnost. Takže cituji z této knihy. Říká se, že vězení produkuje delikventy. Pravdou je, že téměř nevyhnutelně přivádí zpět před tribunál ty, kteří mu byli svěřeni. Konec citátu. Podle Foucaulta ve zkratce tedy vězení vlastně zločinnost neřeší, pouze naopak vězeňský systém deformuje celou naši společnost v jakousi společnost dohledu, vytváří dohlížecí aparát. Pojďme se bavit o tom, jak tenhle problém vidíte vy, moji hosti ve studiu. Začal bych u pana Martinka. V jedné veřejné diskuzi, kterou jsem slyšel, jste říkal, že je pravda, že vězení je škola zločinu. Je to podle vás tak, že vězení ve své současné podobě je neúčinné, zbytečné?
Takhle jednoduše se to říct nedá. To, že je školou zločinu, na tom trvám, protože mnoho, možná většina těch, kteří tam přijdou, tak nejen, že se tam nezlepší, ale naopak se tam naučí ještě další způsoby, jak páchat zlo a pak je venku znovu dělají. Ovšem to neznamená, že by se to týkalo všech a že by to vězení bylo zcela neúčinné. Je to jako všude celá škála, jsou tam lidé od těch, kteří se učí novým zločinům, až po ty, kteří z různých důvodů mají nějakou motivaci k tomu, aby se změnili k lepšímu a ti potom můžou využít služeb odborného personálu těch věznic a opravdu na sobě pracovat.
Jak se na to dívá Robert Magny? Já jak tě znám, tak bych tě celkem označil za takový příklad napraveného. Co podle tebe ale vlastně znamená ta náprava? Cítíš se po těch letech vězení napraveně a co k tomu třeba přispělo?
Tak já bych řekl, že napraveně nejsem ani omylem, ale jako žiju legálně, mám čistý trestní rejstřík už, jo. No a co pomohlo k mý nápravě? Kamarádi a to, že mám dítě. Protože vězeňský systém je naprosto neúčinný, jo, a vlastně zkoušejí tam různé programy. Jenomže vzhledem k nedostatku peněz, k nedostatku odborníků a hlavně k nedostatku podpory v civilním životě, jo, když ti vězni vylezou ven, tak prostě to všechno jsou vyhozené peníze. A ještě jeden veliký problém. Jo. Politici od 90. let několikrát schválili zákon, že vězni musí pracovat a přitvrzovali sankce za to, když tu práci odmítnou, ale absolutně neřešili věc, že ty práce ve vězení je čím dál tím míň a prostě ti vězni by rádi pracovali, ale nemůžou. A tím pádem vlastně vylezají z toho vězení i díky tomu, jak se mění exekuční zákon a podobně, víc zadlužený než jsou, no a vylezou ven a mají trestní rejstřík a díky tomu, jak je nastavený systém, že tak neseženou práci a prostě čím dál mají horší šanci se uplatnit.
Tady se hlásí ke slovu.
Já chci jenom reagovat tady na to, na ten problém té zaměstnanosti vězňů. Naprosto souhlasím. Nicméně vy už nějakou dobu určitě jste z toho vězení venku, nějakých pár let, bych řekl.
No, 8 let.
No, protože ta situace se začala v tomto smyslu měnit k lepšímu v posledních asi 2 letech. A opravdu já to vidím přímo ve své věznici, kde za poslední půl rok se zvýšila zaměstnanost vězňů z 30% na 50%. Pořád je to málo, 30% je strašlivé číslo, 50% je trošku lepší, ale když se chce a když jaksi je to nějakým zadáním z nejvyšších míst a je proto vůle, tak se ty místa začínají nacházet.
Jenom bych se rád zeptal, protože jsem tak nějak slyšel, že se ustoupilo o to, že vězni musí mít minimální mzdu a využívá se toho, že se jim stahují hodiny a platí se tak, že berou třeba 2000, 3000. Že jako pracujou, ale ta práce jim nepomůže k tomu, aby platili dluhy a podobně. Jenom se ptám,
s penězi samozřejmě to je problém. Asi víte, že ta minimální mzda vězeňská je 4500. To se dodržuje, ale samozřejmě pokud nepracují na plný úvazek, no tak potom to mají mít. To je pravda, to s váma souhlasím.
Abychom se vrátili k té problematice, od které jsme začali, a to je problematika recidivity. Je podle vás pravda to, co ten Michel Foucault vlastně tvrdí, že vězeňství vytváří recidivisty, kteří se do toho vězeňství neustále vracejí díky tomu, že na nich trošku visí to stigma toho vězně, toho příslušníka, jaksi toho systému dohlížení a trestání?
Tak jako zcela jistě. Nemůže za to čistě jenom vězeň, může za to i situace prostě v civilním životě. Znám dlouhodobý trestance, který prostě mi kluk říká venku, já už tady venku neumím žít. Já jsem tady venku nešťastný, tam se mi nelíbí, ale tady venku neumím žít a nedokážu si poradit, jo.
V historii ve středověku byl trest vlastně zároveň v jistém smyslu očištění, vyrovnával se tím ten spáchaný hřích, takže když byla zloději useknuta ruka, tak byl ten zločin vlastně splacen a vyrovnán, i když se s tím pojilo samozřejmě určité viditelné stigma, ale jiného druhu než dnes. Dnes vlastně z vězni zůstává takové jisté neviditelné stigma na úrovni toho systému a úřadu, záznam v trestním rejstříku. Roberte, jak ty se třeba vyrovnával po propuštění s tímhletím?
Tak vlastně díky kamarádům, tak jsem pracoval ve stavebnictví, no a pracoval jsem na černo, jo. Ne, že bych si to sám vybral, ale protože mi nic jiného nezbylo.
Často se mluví o tom, že třeba ten velký počet uvězněných ve Spojených státech amerických souvisí s tamní drogovou politikou a že se tam vlastně recidivisté do vězení vrací proto, protože jim po propuštění nezbývá vlastně žádná možnost, jak si vydělat peníze, než je znova ta kriminální činnost, protože to stigma trestaného člověka jim v podstatě neumožní si najít normální práci. Jak je to u nás?
Tak u nás mají tu výhodu, že máme švarc systém, takže přece jenom kdo chce, tak může dělat na černo.
To je trochu ironie vlastně.
Je to ironie, ale vlastně díky agenturám a jejich otroctví, tak může dělat i člověk s exekucema a vydělat si. Náš šedý systém tak těm lidem pomáhá, aby měli aspoň trošku šanci. Co se týče drog, jenom tak ve stručnosti, i feťáci dokážou pracovat, aniž by museli nutně škodit vlastně svýmu okolí. I s nima se dá žít jako s alkoholikama. Jo. Většina lidí pije, plno lidí chlastá a přitom dokážou žít, aniž by páchali trestnou činnost. Jo. Vždycky se najdou některý, který prostě to nezvládají.
V tuto chvíli je nejvyšší čas zavolat panu Liborovi Řezničkovi, učiteli ve vězení pro mladistvé. Dobrý den, slyšíme se?
Dobrý den, slyšíme, ano.
Zajímaly by nás vlastně vaše zkušenosti. Zda má vězení potenciál vězně rehabilitovat, měnit jejich postoj ke světu, zločinu a třeba sami k sobě?
Vězení je v podstatě izolace toho delikventa od společnosti, ale samozřejmě pokud s tím nebudeme pracovat, tak se nic nevyřeší. Že?
Jakým způsobem vlastně s těmi vězni pracujete vy?
Tak u nás funguje klasické střední odborné učiliště. Nabízíme 3 učební obory a 3 kurzy. Takže ta šíře je poměrně široká. A
my, když jsme se spolu o vaší práci bavili, tak jste mi říkal, že vlastně dobrý vliv má i pobyt v přírodě u vás v rezervaci Jezerka. Jak tyhle ty pobyty vypadají? A řekl byste, že skutečně ta příroda má nějaký pozitivní vliv na lidi ve vězeňském systému?
No tak příroda má pozitivní vliv na všechny lidi. Nezávisle na tom, jestli jste člověk v úzovkách normální nebo lump. Takže pokud se dostanou nějakou takovou cílenou vycházku, tak samozřejmě to na ně má kladný vliv a i ty spolupráce jsou výborné, takže já bych tohle to absolutně podporoval.
Tak jo, já vám strašně moc děkuju. Naschledanou.
Děkuju, naschledanou, naschle.
Vracíme se zpátky do studia. Já jsem, Roberte, viděl, že se tady trochu zasmál, když byla řeč o tom, že vlastně ty výukové programy pomáhají nějaké změně.
Tak určitě to nechci schazovat, je to určitě lepší než nic, ale já mám zkušenost, tak když jsem měl nástup trestu na 5 let, tak jsem si venku zařídil, že si dodělám střední školu, zašel jsem si nabory, prostě, a říkal jsem, že až budu mít nástup, že mám venku domluvenou střední školu, že budou učitelé chodit za mnou, aby mě nechali na borech. Jak jsem měl nástup trestu, tak mě okamžitě převezli do Slavkova. Jinak na borech byl studijní program tak, že tam chodili lidi se ulejvat, kteří psát, číst uměli, ale tvářili se, že neumí, prostě jenom kvůli přídavkům na jídlo. No a pak tam byl druhý učební obor, lakírník. Jedna nevýhoda toho učebního oboru je, že prostě ty lidi vylezou ven a sice mají papír, že jsou vyučení lakírníci, ale tu práci stejně neseženou. Jako svět nečeká na vyučení lakírníky. Jo, že prostě ta vazba s reálným světem tam prostě není. Jo, hodně je to o penězích, že chybí peníze, ale prostě větší šanci měli lidi, kteří se dostali do práce, dělali na mé a byli dobrý a tak měli prostě nabídku přímo od firmy, že až vylezou ven, tak můžou jít v tom civilním sektoru jít do práce, pokud to bylo teda na nich, jo.
A ty jsi říkal, že ti hodně vlastně pomohl tvůj syn, ale na druhou stranu, jak to vlastně v tom vztahu otce a syna je, pokud ten otec má za sebou vězení? Ovlivňuje ho to nějak a jak to vlastně ovlivnilo třeba ten tvůj vztah?
No tak já bych syna musel se státem bojovat, viď? Takže tohle to určitě ovlivnilo. No a jinak, jak to ovlivňuje náš vztah? On o tom trošku ví, ale vždycky, když na to namíří debatu, tak jako je mu teprve 8, takže to nějak s ním nerozebírám, jo.
Pane Martinku, mají podle vás tyhle osobní vazby větší třeba, řekněme, potenciál vlastně měnit tu osobnost toho vězněného než ty oficiální nápravné systémy, řekněme, toho vězeňského systému?
Určitě. Největší motivace pro toho vězně k tomu, aby se sebou něco dělal, jsou jeho nejbližší osobní vazby, rodina, manželka, vlastní děti, pokud někoho takového má, pokud ta žena mu zůstane věrná, čeká na něho, i když on sedí, což při dlouhodobějším trestu je spíše výjimkou, ale ta péče o děti nebo zodpovědnost za děti nebo ten pocit, že moje malé děti jsou doma, potřebují tátu a já tady ztrácím čas, to je velmi, velmi silný psychický tlak a určitě nejčastější, největší motivace k tomu, aby na sobě něco dělali, aby se snažili potom nějak v tom životě uplatnit.
K tématu se vrátíme opět po písničce. Posloucháte pořad Přes čáru s Daliborem Zítou, bavíme se o vězeňství a dnes je tu se mnou Michal Martínek, vězeňský kaplan a Robert Magny, pirát a bývalý mukl, jak se sám označuje. V debatě o vězeňství je potřeba se možná také zastavit nad různou podobou vězeňství v různých zemích na celém světě. Zajímalo by mě, co moji hosté říkají na takzvaná fešácká vězení, třeba norský vězeňský systém, protože velkou debatu i u nás vzbudilo to, že třeba i masový vrah Breivik, tak je uvězněn vlastně ve velmi, velmi z našeho pohledu příjemných podmínkách vězení, které v podstatě je moderně vybaveno. Mají tam televize, mají vlastně nějaký vlastní své sociální zařízení a je o ně celkem dobře postaráno. Na druhou stranu Norové mají celkem nízké statistiky recidivity a kriminality. Jak vy se díváte třeba na tenhle norský systém? A šlo by to vůbec u nás, pane Martinku?
Já si netroufám tyhle věci srovnávat. Především proto, že nemám osobní zkušenost. Já jsem v žádné věznici nikde v cizině nebyl. Českých věznic jsem viděl dost a ty jsou si navzájem velice podobné. A mohl bych o tom uvažovat potom jedině na úrovni teoretické, filozofické. Domnívám se, že vězení by opravdu nemělo být nějakým luxusním hotelem, prostě proto, že je to vězení, že tam je ten člověk za trest. Na druhé straně by tam měly být jaksi důstojné lidské podmínky. V té současné situaci našich přeplněných věznic, kdy už se držíme toho minima 3 čtvereční metry plochy na jednoho odsouzeného, to už je opravdu často nedůstojné. Když tam mají ložnice, kde na poschodových postelích jich na jedné ložnici přespává 16 a další podobné věci. Kromě těchto extrémů a té situace přeplněnosti věznic, si myslím, že ten náš jaksi komfort vězeňský je docela přiměřený.
Jak se na to dívá Robert Magny, který ten komfort zažil z té druhé strany? Má to vězení přece jenom zůstat tím trestem, aby vlastně ta společnost věděla, že ten zločinec byl potrestán?
A klidně může zůstat trestem, ale musí to mít smysl. Já, co jsem mluvil s vězněma z různých zemí, nebo s lidma, co seděli v různých státech, jo, tak i Rusové, který vlastně jejich vězení, co o něm víme, tak je hrůza a děs, tak prostě nadávali na český, že zlatý jejich vězení se všitou špínou, se vším, co tam je špatného, tak proti našemu.
Proč?
Protože naše vězení tak nejvíc charakterizuje barva šedá. Všechno šedý. Nic nemá význam ve státě, kde vymahatelnost práva neexistuje, tak vězni necítí vlastně, že by dostali spravedlivý trest, čili ten trest nepřijmou. Tím pádem celou dobu vězení, tak vlastně se jenom utvrzují v tom, že jsou ublížený. Jo, jako ví, že vylezou ven a budou na tom ještě hůř. Ví, že nikdo je prostě bere jako pod lidi. Celý vězení, tak tresty, nejvíc trestů je za to, že se člověk vykoupe, za to, že si člověk vypere v oblečení, jo. Protože to je nejčastější, co je trestání, a pak pochopitelně zakouření tam, kde se nemá, ale tam ještě se to dá vzít, jo. Nemáš co dělat v tom vězení, není tam žádná činnost a nejvíc, co nám zůstalo z komunismu, tak vlastně je tam vychovatel, který nikoho nevychovává, pochopitelně, a vězení v oddílu vládne barákovej, který má být takový placená uklízečka, ale ve skutečnosti je to šéf vězňů a to je špatně. Jo, většinou to bývá největší grázl, buď mafián nebo někdo, kdo prostě mezi těma vězma dokáže udržet jakýmkoliv způsobem pořádek a ten vychovatel nemusí nic dělat.
Máte podobné zkušenosti z toho vězení, pane Martinku?
Částečně. Určitě, pokud jde o ty zaměstnance, tak je pravda a ani to asi v tom systému, tak jak je nastaven, jinak fungovat nemůže, že vychovatel, to je ten, který sice nese tento název, ale fakticky opravdu jeho úkolem ani není vychovávat. Jeho úkolem je udržovat jakýsi administrativní pořádek na tom oddíle. Ti, kteří by měli s nimi pracovat skutečně nějak výchovně, to jsou až ti speciální pedagogové, případně psycholog, kaplan a další. A to je, jak už jsme říkali, to je těch lidí je velmi málo, takže to je nedostatečné. Pokud je o tu trestní spravedlnost, to je samostatné téma. Já po zkušenostech, když každou chvilku si na to někdo stěžuje, já říkám, prosím vás, teď přece víme, že spravedlnost neexistuje. Na tomto světě spravedlnost neexistuje.
Je to tak, že to vězení u nás skutečně ty lidi nějakým způsobem dehumanizuje, je, jak říkal Robert, šedé a vlastně ti lidé tam mají skutečně všichni pocit, že díky tomu, jak Robert kritizoval tady český justiční systém, že jaksi je na nich páchána křivda?
Zase, tady jsou dvě věci odlišné. Jedna věc je tady ten justiční systém, ten pocit, že je na nich páchána křivda. Je to téma, které tady nevyřešíme a nikdo ho nevyřeší, protože my skutečně nemůžeme vědět, co jakési odhady, že 2% nebo 5% vězňů je tam zcela neprávem. Někteří říkají, že to 20%. Ten pocit, že buď jsou tam zcela neprávem, a nebo že neměli dostat tak vysoký trest, jaký dostali, ten je bohužel jaksi běžný a s tím se musíme srovnávat. Druhá otázka je ten způsob života, který, jak říkáte, je tam šedý. To myslím, že bych z velké části potvrdil to, co jsem tady slyšel. Jak si to prostředí tam není nějak jaksi lidsky kreativní, lidsky pestré.
Pojďme úplně na závěr dnešní debaty zkusit trošku pohlednout do budoucna. Co by podle vás dnes té situaci nejvíc pomohlo? Začneme znovu od pana Martinka. Víte nějaká snadná řešení, která by pomohla českému vězeňskému systému?
Snadná řešení ne, složitých řešení znám spoustu. Jedna věc, velmi klíčová, je nějaké narovnání toho soudního systému, toho, aby bylo méně toho pocitu nespravedlnosti a méně skutečné nespravedlnosti v tom vězení. I v tom smyslu, že si nemyslím, že je nutné, aby za bagatelní trestné činy za každou hloupost skutečně muselo být tvrdé vězení. Existují jiné alternativní tresty, které justice nevyužívá. Stejně tak propouštění na půlku. Když tam ten člověk sedí polovinu svého trestu a opravdu celou tu dobu perfektně funguje, není důvod ho nepropustit. Ale soudci to většinou nedělají. Druhá věc, nebo možná první v pořadí, práce. plná zaměstnanost, pokud možno 100% těch, kteří jsou schopni pracovat. Určitě větší možnost vzdělávání.
Už jenom krátce, Roberte, jak to vidíš jako vlastně bývalý vězeň ty?
No jenom bych doplnil, že by to mnohem víc chtělo využívat a konečně zavést vlastně systém domácího vězení, čili náramku na kotníky. Jo. Protože pro zloděje není největší trest to, že je ve vězení. Ve vězení je nejhorší, jenom když tě zavřou a nastoupíš. A pak je nejhorší těch pár dní před propuštěním, jinak mezi tím, ať seš tam 5 let, 8 let, 5 měsíců. To je prostě šedá doba, kdy absolutně nemá význam. Jo, to vypneš a prostě jak dlouho tam jsi, nemá to význam. A prostě někdo, kdo má náramek na kotníku, to pro bezpečnost lidí venku udělá mnohem víc, než ti vězně zavírá, protože vidíš na Káňkovi, necháme stranou, jestli byl vinej, nevinej, ale prostě měl doživotí a je venku. Prostě ani doživotí není zabezpečení pro ty lidi venku, že jsou doopravdy bezpečí, jo? Že prostě ty lidi jednou vylezou. I s doživotím, pokud neumřou, tak prostě se ven dostanou.
Tím bychom ukončili dnešní debatu. Děkuji mým hostům, Michalu Martínkovi, vězeňskému kaplanovi, za diskuzi. Děkuji.
Děkuji a nasledanou.
A děkuji také Robertu Magnimu. Díky.
Taky díky, ahoj.
A od mikrofonu se s vámi loučí Dála Zíta. Nezapomeňte také na to, že magazín Přes čáru můžete poslouchat i formou podcastů, které najdete na stránkách Rádia Wave. Pokud vás pořad zaujal, najděte si ho a sdílejte ho se svými přáteli, což můžete udělat i v aplikaci Českého rozhlasu pro chytré telefony. Naslyšenou.